Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The First and Last Freedom ialah karya falsafah dan kerohanian oleh Krishnamurti, seorang pemikir India yang menolak kedudukan sebagai guru agama dan sebarang ikatan dengan organisasi rohani. Buku ini mula diterbitkan pada 1954 dengan prakata oleh Aldous Huxley, lalu menjadi antara karya yang memperkenalkan pemikiran Krishnamurti kepada pembaca arus perdana. Tujuannya bukan memberi sistem meditasi, ajaran moral atau langkah tetap untuk mencapai ketenangan. Sebaliknya, ia mengajak pembaca menyiasat bagaimana fikiran dibentuk oleh ketakutan, ingatan, keinginan, kepercayaan, cita-cita dan tekanan masyarakat. Krishnamurti membincangkan isu yang dekat dengan hidup harian, termasuk penderitaan, kesunyian, hubungan, gosip, seks, cinta dan agama. Hujah utamanya ialah kebebasan psikologi tidak lahir daripada mengikut autoriti, sama ada guru, tradisi, ideologi atau diri sendiri yang mahu menjadi lebih baik. Kebebasan bermula apabila seseorang melihat keadaan dirinya dengan jelas tanpa segera menghukum, membenarkan atau melarikan diri daripadanya. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pemerhatian tanpa pilihan sebagai asas melihat diri dengan jelas. Idea paling penting dalam buku ini ialah kesedaran tanpa pilihan, iaitu memerhati apa yang sedang berlaku dalam diri tanpa memilih pengalaman yang disukai dan menolak pengalaman yang tidak disukai. Krishnamurti tidak menyuruh pembaca menjadi pasif atau tidak peduli. Sebaliknya, beliau membezakan perhatian yang hidup dengan reaksi automatik. Apabila marah, cemburu, takut atau tersinggung, kebiasaan kita ialah menamakan emosi itu, mencari alasan, menyalahkan orang lain atau cuba menekannya. Semua gerak balas ni datang daripada ingatan dan penilaian lama lalu menghalang kita daripada melihat emosi tersebut secara langsung. Dalam konteks kehidupan di Malaysia yang banyak dipengaruhi harapan keluarga, norma komuniti, agama dan tuntutan kerja, pendekatan ini menimbulkan soalan yang praktikal. Adakah kita benar-benar mendengar pandangan orang lain atau hanya mempertahankan identiti dan pendirian sendiri? Adakah kita bekerja kerana perlu, kerana takut dipandang gagal atau kerana memahami keperluan sebenar kita? Bagi Krishnamurti, pemerhatian yang tidak menghukum membolehkan punca tindak balas dilihat, bukan sekadar gejalanya diurus. Beliau menegaskan bahawa perubahan yang tulen bukan hasil memaksa diri mengikut ideal, tetapi mungkin berlaku apabila fakta dalaman dilihat sepenuhnya. Kabarannya, beliau tidak menyediakan teknik berulang yang mudah kerana teknik boleh menjadi rutin baru dan satu lagi bentuk pergantungan. Kedua, pemisahan antara pemikir dan fikiran mencipta konflik dalaman. Krishnamurti mengkritik tanggapan bahawa wujud seorang pemikir yang terpisah tetap dan berkuasa untuk mengawal fikirannya. Kita sering berkata, saya perlu mengawal kemarahan saya mesti membuang fikiran buruk atau saya perlu memperbaiki diri. Dalam bahasa ini, terdapat pemisahan antara seorang pengawal dengan perkara yang dikawal. Buku ini berhujah bahawa pemikir sebenarnya dibina daripada kandungan fikiran yang sama, termasuk pengalaman lalu, ingatan, ketakutan, keseronokan, identiti dan pengetahuan yang terkumpul. Maka, pemikir bukan pihak yang benar-benar bebas daripada fikirannya. Apabila seseorang menyedari bahawa pemerhati dan yang diperhatikan tidak terpisah secara mutlak, konflik mengambil bentuk yang lain. Kemarahan tidak lagi dilihat semata-mata sebagai musuh luar yang perlu ditewaskan oleh imej diri yang kononnya tenang. Sebaliknya, seseorang melihat keseluruhan proses, termasuk luka hati, rasa terancam, ingatan dan keinginan untuk menang. Ini tidak bermaksud semua tindakan boleh dimaafkan atau seseorang tidak perlu bertanggungjawab atas perilakunya. Maksudnya ialah pembetulan yang hanya bergantung pada kawalan diri mungkin tidak menyentuh akar masalah. Hujah ini sangat mencabar kerana kebanyakan nasihat pembangunan diri menyuruh individu membina versi diri yang lebih ideal. Krishnamurti pula mempersoalkan pembina itu sendiri. Baginya, selagi ada perjuangan berterusan antara apa yang ada dan apa yang sepatutnya ada, minda kekal dalam percanggahan. Melihat realiti semasa tanpa mencipta lawan psikologi ialah permulaan kepada pengakhiran konflik tersebut. Ketiga, kepercayaan. Autoriti dan ideal boleh menjadi penghalang kepada kebenaran. Buku ini terkenal kerana penolakannya terhadap pergantungan kepada kepercayaan, guru, organisasi agama dan ideologi politik sebagai jalan pasti menuju kebenaran. Krishnamurti bukan sekadar menyerang agama tertentu. Fokusnya ialah mekanisme psikologi di sebalik kepercayaan, iaitu manusia mencari rasa selamat dalam jawapan yang sudah siap. Apabila seseorang berpegang kuat pada label agama, bangsa, kelas, parti atau aliran pemikiran, label itu boleh membentuk sempadan antara saya dan orang lain. Sempadan tersebut mudah berubah menjadi rasa takut, pertahanan diri dan konflik. Dalam masyarakat majmuk seperti Malaysia, idea ini perlu dibaca dengan cermat. Ia bukan seruan untuk menghina agama, mengabaikan warisan keluarga atau menghapuskan kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, ia mengajak kita memeriksa sama ada kepercayaan sedang membantu kita bertindak dengan belas ihsan dan memahami realiti atau sekadar memberi identiti yang mahu dipertahankan. Krishnamurti melihat autoriti rohani sebagai masalah apabila pembaca menyerahkan pemerhatian sendiri kepada orang yang dianggap lebih tahu. Mengikut arahan mungkin menghasilkan disiplin dan rasa kepunyaan, tetapi tidak semestinya menghasilkan kefahaman. Beliau juga mempersoalkan idea seperti manusia mesti sentiasa baik, suci, berani atau tidak mementingkan diri. Ideal boleh kelihatan mulia, namun ia mencipta jarak antara keadaan sebenar dengan imej yang dikejar. Dalam jarak itu, seseorang mungkin berpura-pura atau menyembunyikan fakta diri. Oleh itu, buku ini menekankan penyiasatan langsung, bukan penerimaan kesimpulan yang diwarisi atau dipinjam daripada mana-mana autoriti. Keempat, ketakutan dan penderitaan perlu difahami, bukan ditutup dengan pelarian. Krishnamurti meneliti ketakutan dan penderitaan sebagai pengalaman yang berkait rapat dengan masa psikologi. Kita takut kehilangan pekerjaan, kesihatan, hubungan, kedudukan atau penghormatan orang lain. Ada ketakutan yang berpunca daripada bahaya nyata dan memerlukan tindakan praktikal. Namun, buku ini terutama menumpukan ketakutan psikologi apabila ingatan tentang kesakitan lampau atau bayangan tentang kemungkinan masa depan terus menguasai masa kini. Fikiran membina gambaran tentang apa yang mungkin berlaku, kemudian bertindak balas terhadap gambaran itu seolah-olah ia sudah benar. Menurut Krishnamurti, manusia lazimnya mencari pelarian daripada rasa sakit melalui hiburan, kerja berlebihan, kepercayaan, hubungan yang bergantung atau pencarian pengalaman rohani. Pelarian mungkin memberi kelegaan sementara tetapi tidak menjelaskan apakah yang sedang ditakuti. Beliau tidak mencadangkan seseorang perlu mengasingkan diri daripada dunia atau menolak kegembiraan hidup. Persoalannya ialah sama ada sesuatu aktiviti digunakan untuk menikmati hidup dengan sedar atau untuk mengelakkan pertemuan dengan kesunyian dan keresahan dalaman. Pendekatan ini relevan apabila tekanan kosara hidup, persaingan pendidikan dan tuntutan media sosial mudah menjadikan nilai diri bergantung pada pencapaian atau pengiktirafan. Krishnamurti tidak menawarkan formula cepat untuk menghapuskan keresahan. Sebaliknya, beliau mengajak pembaca mengesan gerak fikiran ketika ketakutan timbul, termasuk imej, jangkaan dan usaha melarikan diri. Bagi beliau, pemahaman yang lengkap terhadap proses itu lebih asas daripada keberanian yang dipaksakan atau kata-kata positif yang menutup masalah. Akhir sekali, hubungan harian mendedahkan corak diri, termasuk cinta, gosip dan keinginan. The first and last freedom tidak membataskan kebebasan kepada pengalaman sunyi atau renungan peribadi. Krishnamurti meletakkan hubungan sebagai ruang utama untuk melihat diri kerana dalam hubunganlah rasa memiliki, cemburu, takut ditolak, keinginan dihargai dan tabiat mengawal menjadi jelas. Beliau membezakan cinta daripada pergantungan. Jika seseorang berkata dia mencintai tetapi pada masa sama mahu memiliki, mengarah atau menggunakan orang lain sebagai perlindungan daripada kesunyian, Krishnamurti melihat unsur diri sendiri masih sangat kuat dalam hubungan itu. Perbincangannya tentang gosip juga penting walaupun kelihatan remeh. Kita belajar kuat nanti, adik-adikkan tak pakat ni. Gosip boleh memberi keseronokan sementara, rasa rapat dalam kelompok atau rasa lebih tinggi daripada orang yang dibicarakan. Namun, ia menunjukkan kecenderungan minda untuk sibuk dengan kehidupan orang lain dan membina imej. Dalam persekitaran pejabat, keluarga, kumpulan WhatsApp atau komuniti setempat, pemerhatian ini masih mudah dikenali. Isunya bukan semata-mata larangan moral terhadap bercakap tentang orang, tetapi keperluan memahami dorongan yang menjadikan perbuatan itu menarik. Begitu juga dengan seks dan keinginan. Krishnamurti tidak menghuraikannya melalui hukum keras. Sebaliknya menyiasat bagaimana imej, ingatan, rangsangan dan keinginan membentuk fikiran. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut luar biasa dalam genre kerohanian kerana perkara biasa dan kadangkala sensitif tidak dipisahkan daripada pencarian kebenaran. Bagi beliau, kebebasan tidak boleh wujud hanya ketika bermeditasi, tetapi perlu berkait dengan cara kita bercakap, melihat, mengingati dan berhubung setiap hari. Kesimpulannya, The First and Last Freedom sesuai untuk pembaca yang mahu meneliti akar psikologi ketakutan, konflik, kepercayaan dan hubungan. Bukan sekadar mencari petua ringkas untuk rasa tenang. Ia paling sesuai dibaca oleh mereka yang selesa dengan soalan terbuka, termasuk pembaca falsafah kerohanian, psikologi popular dan sesiapa yang mula mempersoalkan tekanan identiti dalam keluarga, kerja, komuniti atau ruang digital. Pembaca tidak perlu menerima semua pandangan Krishnamurti untuk mendapat manfaat. Nilai intelektual buku ini terletak pada cara beliau membalikkan soalan lazim. Daripada bertanya bagaimana hendak mengawal fikiran, beliau bertanya siapakah pengawal itu. Daripada bertanya kepercayaan mana yang paling benar, beliau bertanya mengapa minda begitu memerlukan kepercayaan sebagai perlindungan secara praktikal. Buku ini boleh memperkukuh keupayaan untuk mengenal pasti reaksi automatik sebelum bertindak, terutamanya ketika marah, takut, cemburu atau terlalu mahu dipersetujui. Namun, pembaca perlu sedar bahawa ia bukan manual terapi, bukan pengganti bantuan profesional bagi masalah kesihatan mental dan bukan program meditasi yang tersusun. Gaya Krishnamurti yang berulang serta abstrak boleh terasa sukar, khususnya bagi pembaca yang mahukan langkah jelas. Yang membezakan karya ini daripada banyak buku kerohanian ialah penolakannya terhadap kaedah, autoriti dan janji kemajuan diri yang teratur. Ia tidak menawarkan sistem untuk diikuti. Sebaliknya, ia menuntut perhatian langsung terhadap apa yang sedang berlaku dalam diri dan hubungan. Tuntutan itu menjadikannya mencabar, tetapi juga kekal relevan sebagai karya tentang kebebasan psikologi. Jika anda ingin menyokong J. Krishnamurti, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.